Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini penuh berkah bagi kita semuanya, mudah-mudahan penuh kebaikan dan kita senantiasa mendapatkan anugerah ilmu yang bermanfaat. Nah, tujuan kita untuk kajian pagi ini seperti biasa kita mengkaji harta haram dan kita mohon pada Allah semoga kita dikarunia harta yang halal saja dan dijauhi segala dari segala harta yang diharamkan. Nah, pemirsa sekalian, kita lanjut pagi ini masih kelanjutan dari masalah kredit, ya, masalah kredit yang dibahas dari buku Harta Haram Amal Kontemporer, yaitu tentang kartu kredit. Nah, kalau ingin dapat catatan lengkap, saya sudah sertakan catatan pertemuan 59 dan pertemuan 60 kali ini di grup Telegram. Grup Telegram nanti cari dengan kata kunci Rumaiso Fiqih Muamalat. Rumaiso Fiqih Muamalat. Ya, di situ nanti ya kita lihat beberapa catatan. Ya, alhamdulillah situ sudah lengkap tentang kartu kredit. Nah, nanti bisa dikaji lebih jauh tentang kartu kredit tersebut. Ini catatan sebenarnya di pembahasan fikih muamalat kita sebelumnya, waktu kita bahas di serial pertama atau di kajian pertama dulu. Nah, catatan itu bisa dilihat. Nah, monggo dibaca.
Akad kafalah pada kartu kredit. Dalam kartu kredit terdapat juga akad kafalah.
Nah, lihat ya sebentar. Kartu kredit, ingat ada 3 akad ya. Kalau kita bahas kartu kredit, di situ ada 3 akad. Ada akad kord, ya, kita dapat utang di situ. Kalau ada yang punya kartu kredit dapat utang. Terus ada akad kafala, yaitu penjaminan, dan ada akad ijarah, upah. Dalam kartu kredit ada 3 akad ya. Ada akad kordun, ini utang. Kedua ada akad kafalah, penjaminan. Kemudian ada akad kord kafalah ijarah. Upah. Nah, seperti kita lihat kemarin akad kord pada kartu kredit bisa jadi situ menyerahkan barang atau uang, atau kemarin kalau kita lihat dari definisi kemarin ya, nah ini menyerahkan barang atau uang kepada seorang untuk digunakannya, kemudian orang tersebut menyerahkan ganti, berarti digunakan ya, digunakan untuk nanti menyerahkan ganti, uang itu digunakan, barang atau uang itu digunakan, ya, ini yang terjadi pada akad kord ya, menyerahkan barang atau uang, kemudian uang itu digunakan, kemudian menyerahkan ganti yang sama dengan barang yang telah digunakan. Nah, bentuk kord di situ, bank memberikan sejumlah uang kepada nasabah yang nanti akan dibayarnya. Nah, di zoom gangguan. Kemudian bank membayarkan terlebih dahulu kewajiban bayar nasabah atas pembelian barang atau jasa, kemudian setelah jatuh tempo, bank menagih uang tersebut dari nasabah. Nah, tambahkan yang nama-namanya. Suara saya belum. Ya. Nah, sekarang kita balas ulang, tadi cukup baca ulang. Kafalah.
Akad kafalah pada kartu kredit.
Ya, akad kafalah pada kartu kredit, penjaminannya, terus.
Dalam kartu kredit terdapat juga akad kafalah. Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, yaitu makful anhu.
Ya, sudah. Situ ada akad kafalah. Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung makful anhu. Jadi dalam istilah kafalah ini ada tiga ya, kafil, makful anhu, makful lahu. Ada penghapus? Penghapus. Kita bahas sekarang yang kafalah. Kafalah itu ada tiga yang berperan di sini. Ada tiga ya, ada kafil, kemudian ada makful anhu, kemudian ada makful lahu. Ada kafil, yaitu penjamin bank. Ini pihak bank ya. Makful anhu, yang dijaminkan darinya, berarti pihak yang dijamin, yaitu peminjam. Makful lahu, yaitu yang punya barang. Ya, yang punya barang. Terus,
dalam kartu kredit, bank penerbit kartu memberikan jaminan kepada merchant atau pedagang untuk memenuhi kewajiban pembayaran pemegang kartu atas barang yang dibeli atau jasa yang digunakan.
Bank penerbit kartu memberikan jaminan, dia kafil ya, kepada merchant pedagang. Nah, merchantnya itu di sini, yang punya barang. Untuk memenuhi kewajiban pembayaran pemegang kartu, ya, ini pemegang kartu peminjam ini. Nah, kafil ini memberikan jaminan kepada makfulau. Iya, ini nanti utangnya nanti saya yang nanggung, nanti dia akan bayar gitu. Nah, ini peminjam yang ditanggung. Untuk memenuhi kewajiban pembayaran pemegang kartu atas barang yang dibeli atau jasa yang digunakan, ya. Ya, terus.
Bank penerbit kartu menarik imbalan atau fee dari pemegang kartu atas jasa penjaminan yang diberikannya.
Ya, terus.
Imbalan atas jasa kafalah ini dibolehkan oleh DSN dalam beberapa fatwanya.
Lihat ya, bank penerbit kartu menarik fee. Bank penerbit kartu menarik fee. Dari pemegang kartu atas jasa penjaminan yang diberikannya. DSN di sini membolehkan untuk fee ini. Ya, terus.
1. Fatwa nomor 11 /DSN MUI/4/2000 tentang kafalah yang berbunyi, ketentuan umum kafalah dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan atau fee sepanjang tidak memberatkan.
Ya, penjamin dalam fatwa DSN disebut Dalam fatwa DSN ya. Disebutkan penjamin dapat menerima fee. Fee sepanjang tidak memberatkan. Coba lihat ya, di sini berarti penjamin ini, pihak bank dapat menerima fee dari si peminjam ini berarti. Ya, terus.
Fatwa nomor 54 garis miring DSN MUI garis miring 10 garis miring 2006 tentang syariah kart yang berbunyi, akad yang digunakan dalam syariah kart adalah kafalah, dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin atau kafil bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar atau dain yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant dan atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee atau ujroh kafalah.
Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee atau ujroh kafalah. Ya, terus. Yang ketiga, fatwa DSN yang ketiga.
Fatwa nomor 57, garis miring DSN MUI, garis miring 5, garis miring 2007, tentang letter of credit.
Tentang letter of credit, ya.
Dengan akad kafalah bil ujroh, ya. Yang berbunyi, letter of credit, akad kafalah bil ujroh adalah transaksi perdagangan ekspor-impor yang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah berdasarkan akad kafalah. Dan atas jasa tersebut, lembaga keuangan syariah memperoleh fee atau ujroh.
Iya. Terus tiga fatwa DSN.
Tiga fatwa DSN yang membolehkan memperoleh ujroh atau fee atas jasa kafalah sangat kontroversial sekali. Karena tidak seorang pun dari ulama madhab yang membolehkan perolehan ujroh atas jasa kafalah.
Nah, lihat ya. Sini kritikan dari Ustaz Irwandi, beliau katakan tidak seorang pun dari ulama madhab yang membolehkan perolehan ujroh atas jasa kafalah. Ya, terus.
Berikut ini pendapat ulama-ulama madhab.
Nah, sekarang kita lihat pendapat ulama-ulama madhab yang tidak membolehkan fee tadi dalam masalah penjaminan. Ya, terus.
Pendapat ulama madhab Hanafi, Ibnu Nujaim wafat 970 Hijriah berkata, seseorang melakukan akad kafalah terhadap orang lain dan menerima imbalan dari orang yang dijamin. Akad ini memiliki dua bentuk. Satu, imbalan tidak disebutkan atau disyaratkan dalam akad, maka hukum imbalannya tidak sah namun akadnya tetap sah. Dua, imbalan disebutkan atau disyaratkan dalam akad, maka imbalan dan akad kafalahnya tidak sah.
Nah, imbalan tidak disebutkan atau disyaratkan dalam akad, maka hukum imbalannya tidak sah, namun akadnya tetap sah. Terus yang kedua.
Pendapat ulama madhab Maliki. Para ahli fikih dalam madhab Maliki menghukumi akad kafalah dengan imbalan tidak sah atau fasid tanpa membedakan imbalan yang disyaratkan pada saat akad ataupun tidak. Ad-Dasuki wafat 1230 Hijriah berkata, kafalah yang tidak sah adalah kafalah yang tidak memenuhi syarat, seperti menerima imbalan dari akad kafalah.
Iya, terus.
Pendapat ulama madhab Syafi'i. Pendapat para fuqaha dalam madhab Syafi'i sama dengan pendapat ulama dalam madhab Hanafi, yaitu, bila imbalan disebutkan dalam akad, maka imbalan dan akad kafalah tidak sah. Tapi bila tidak disyaratkan dan diberikan dengan sukarela, maka akad kafalahnya sah, namun imbalannya tidak sah.
Ya, terus.
Al-Mawardi, wafat 450 Hijriah, berkata, jika seseorang meminta orang lain untuk menjadi penjaminnya, dan dia akan memberikan imbalan kepada penjamin, akad ini tidak dibolehkan.
Lihat ya, fee di sini tidak dibolehkan, kata Al-Mawardi, terus.
Dan imbalannya tidak sah.
Imbalannya tidak sah. Ya.
Dan akad kafalah yang terdapat persyaratan imbalan tidak sah.
Ya, terus.
Pendapat ulama madhab Hambali. Para ahli fikih dalam madhab Hambali juga tidak membolehkan menerima imbalan dari akad kafalah secara mutlak, baik disyaratkan ataupun tidak disyaratkan. Ibnu Qudama, wafat 620 Hijriah, berkata, jika seseorang berkata kepada orang lain, jadilah engkau penjaminku dan aku akan memberimu imbalan 1000, akad ini tidak dibolehkan.
Nah, lihat itu perkataan Ibnu Qudama ya. Jika dia minta pada orang lain untuk jadi penjamin, kemudian nanti akan diberikan imbalan 1000, akad ini tidak dibolehkan. Ini sejalan dengan tadi pendapat dalam mazhab yang lainnya dari Syafi'i, Maliki, Hanafi. Yes.
Pernyataan para ulama dari berbagai mazhab di atas didukung oleh hasil keputusan Muktamar Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fiqih Oki yang diadakan di Jeddah pada tahun 1985 dengan nomor 12/12-2 yang berbunyi
Annal kafalata hiya aqdu tabarru yuqsadul irfaq wal ihsan wa qad qarara al-fuqaha adama jawazi akhdhil iwadi alal kafalati li'annahu fi halati ada'il kafil mablak ad-daman yushbihu al-qard alladhi jara naf'an alal muqrid wa dhalika mamnu'un syar'an.
Akad kafalah adalah akad tabarru atau cuma-cuma dimaksudkan untuk kebajikan. Para ahli fikih telah menetapkan bahwa tidak boleh memperoleh ujrah atau fi atas jasa kafalah karena pada saat pemberi jaminan membayarkan kewajiban pihak tertanggung, hal ini menyerupai qard atau pinjaman yang mendatangkan keuntungan untuk pemberi pinjaman dan ini dilarang oleh syariat.
Ya, terus.
Juga dituangkan dalam buku panduan Lembaga Keuangan Syariah Internasional Ma'ayir Syariah yang disusun oleh AAOIFI dalam Miqyar Ad-Dhamanat pasal 3/1/5 yang berbunyi
La yajuzu akhdhul ajr wa la i'ta'uhu muqabil mujarradil kafala mutlaqan li ijma'il fuqaha'i ala dhalik wa li annaha isti'dadun lil ikrad bidaf'i war ruju' ala al maqful falam yajuz akhdhul maqabil an dhalik li anna al ikrad nafsahu la yajuz akhdhu iwadin anhu wa huwa riba.
Lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan secara mutlak mengambil atau memberikan ujrah atau fee sebagai imbalan atas jasa kafalah karena para ulama telah ijma atau sepakat bahwa hal tersebut tidak boleh dan karena akad kafalah merupakan kesediaan pihak penjamin untuk memberikan pinjaman kepada pihak tertanggung dengan membayar terlebih dahulu kemudian penjamin menagih kepada pihak yang dijaminnya maka tidak dibolehkan penjamin mengambil fee atas penjaminan karena ini bentuknya adalah qard dan tidak boleh mengambil imbalan atas qard dan itu adalah riba.
Nah, lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan secara mutlak mengambil atau memberikan ujrah fee sebagai imbalan atas jasa kafalah karena para ulama telah ijma atau sepakat bahwa hal tersebut tidak boleh. Ya, dan karena akad kafalah merupakan kesediaan pihak penjamin untuk memberikan pinjaman kepada pihak tertanggung dengan membayar terlebih dahulu kemudian penjamin menagih kepada pihak yang dijaminnya. Maka tidak dibolehkan penjamin mengambil fee atas penjaminan karena ini bentuknya adalah qard dan tidak boleh mengambil imbalan atas qard dan itu adalah riba. Nah, ini tadi dalam Ma'ayir Syara'iyyah yang disusun oleh AAOIFI. Nah, terus dalil-dalil yang mengharamkan kenapa tidak boleh ada fee bagi kafil penjamin yaitu pihak bank. Ya.
Para ulama mengharamkan imbalan atas jasa kafalah. Hal ini berdasarkan dalil-dalil
yang mengharamkan imbalan atas jasa kafalah. Diulang para ulama.
Para ulama mengharamkan imbalan atas jasa kafalah. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut.
Yang pertama,
ijma atau konsensus para ulama. Para ulama sepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad kafalah tidak dibolehkan. Ijma ini dinukil oleh beberapa ulama, di antaranya Ibnu Munzir, wafat tahun 319 Hijriah dalam bukunya Al-Ishraf. Ia berkata,
"Ajma kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi ala anna al-hamalata bi ju'lin ya'khudhuhu al-hamil la tahilla wa la tajuz."
Semua ulama yang kami ketahui sepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad kafalah tidak halal dan tidak dibolehkan.
Wa imbalan yang diterima dari akad kafalah tidak halal dan tidak dibolehkan. Tidak halal dan tidak dibolehkan. Terus.
Al-Hattab, ulama mazhab Maliki, wafat tahun 954 Hijriah, berkata,
"Wala khilafa fi man'i dhamanin biju'lin."
Akad kafalah dengan persyaratan ujrah atau fi disepakati oleh para ulama hukumnya tidak dibolehkan.
Ya, terus.
Ar-Ruhuni, ulama mazhab Maliki, wafat tahun 1230 Hijriah berkata,
"Wajmu' ala anna al-hamalata bijulin yakhudhuhu al-hamil la yahilla wa la yajuz."
Para ulama sepakat bahwa akad kafalah dengan imbalan yang diterima oleh kafil tidak halal dan tidak boleh.
Ya.
Ijma' sabit yang dinukil oleh para ulama di atas merupakan dalil terkuat dalam persoalan ini sebagaimana dijelaskan dalam ilmu usul fikih.
Sudah jadi ijma' berarti ada kata sepakat ulama dalam hal ini sehingga sulit untuk diselisih. Sehingga kalau cuma sekadar fatwa, maaf, DSN saja, tidak bisa menyelisih ijma ini. Ya. Maka kemarin yang kita bahas di awal-awal, ya, kita pahamkan bahwasannya itu fatwa. Fatwa itu sifatnya tidak mengikat. Kemudian yang kedua, jika ini menyelisihi mayoritas ulama internasional atau bahkan ini menyelisih ijma, ya menyelisih ijma, ingat ini enggak main-main, menyelisih ijma, kata sepakat, maka tentu ijma ini lebih dipegang daripada sekadar fatwa segolongan ulama. Ya, ijma ingat ya, kata sepakat ulama. Sekarang kaidah fikih.
Dua, kaidah fikih menyatakan.
Nah, kenapa tadi diharamkan adanya fi untuk penjamin atau kafil, ya? Di sini untuk kafil itu karena kaidah fikih menyatakan kullu qardin yara manfaatan fahuwa riba.
Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba.
Ya. Kullu qardin yara manfaatan fahuwa riba. Ya, terus
hakikat akad kafalah adalah pihak penjamin atau kafil bersedia membayar hutang madful anhu, pihak yang dijamin, kepada makful lahu, pihak orang yang berpiutang. Maka, jika kafil membayarkan hutang makful anhu kepada makful lahu, posisi kafil berubah menjadi mukrit atau pihak yang memberikan hutang kepada makful anhu. Dan bila disyaratkan imbalan dalam akad kafalah, maka kafil yang sudah berubah fungsi sebagai mukrit nantinya akan menerima piutangnya dan manfaat, yaitu imbalan akad kafalah. Dengan demikian, imbalan yang diterima kafil dari akad kafalah pada hakikatnya adalah riba yang didapatkan dari akad qard atau pinjaman.
Nah, lihat ya, kita bahas tadi, kan ada kafil ya. Ada kafil, pihak penjamin ya, bersedia kan, dia itu bersedia, itu pihak bank kan bersedia membayar utang makful anhu, si peminjam ya. Dibayarkan kepada makful lahu, ya, tempat barang itu dibeli. Nah jika makful anhu tidak bisa melunasi utang, maka pihak kafil akan membayarkan. Sehingga kafil berubah menjadi mukrit. Ya. Pihak yang memberikan utangan. Atau kreditur. Ya. Kafil jadi mukrit untuk makful anhu. Untuk makful anhu. Nah, sehingga jika ada fee untuk mukrit, yaitu kreditur, yang sebelumnya itu kafil, maka berarti ada imbalan dari akad kafalah, dan itu adalah riba. Nah, coba lihat, perhatikan, kan di sini kafil dia jamin utangnya makful anhu, dia bilang kepada makful lahu, nanti saya yang jamin utangnya. Nah, ketika makful anhu ini nggak mampu bayar, maka kafil ini berubah menjadi mukrit. Karena kafil yang bayarin ini kepada makful lahu, sudah saya yang bayar, kafil bayar. Nah, dia jadi mukrit, kreditur. Kalau kafil ini dapat fee, ya, berarti di sini masuk dalam kaidah kullu qardin jarra manfaatan. Kullu qardin jarra manfaatan. Nah, itu jadi sebab tidak bolehnya. Nah, terus alasan yang ketiga, kenapa lagi fi untuk penjamin tadi diharamkan?
Dalam fikih Islam, imbalan berhak diterima karena melakukan sesuatu, yaitu kerja. Dengan akad kafalah, hanyalah pernyataan kesediaan kafil untuk menanggung hutang madful anhu.
Nah, lihat. Ini enggak kerja ini si kafil ini. Padahal yang dapat upah itu kalau kerja, kan cuma jaminkan saja awalnya. Jaminkan kepada mafulahu, utangnya maful anhu, ini nanti akan dibayar.
Terus, kalau saja mengambil fee dari pemberian pinjaman tidak dibolehkan.
Nah, jika ngambil fee saja dari pemberian pinjaman, jika mukrit ambil fee saja tidak dibolehkan.
Terus, dan merupakan riba, terlebih lagi sekedar kesiapan untuk memberikan pinjaman.
Nah, terlebih lagi untuk kesiapan memberikan pinjaman. Ya, tentu saja riba. Lihat catatan lainnya lagi ya. Catatan lagi, jika fee untuk pemberian pinjaman itu saja riba, maka fee untuk sekadar penjaminan utang juga tidak dibolehkan. Oke, terus dengan demikian.
Dengan demikian, imbalan yang diterima atas akad kafalah dalam kartu kredit termasuk memakan harta dengan cara yang batil, karena ia mendapatkan fee tanpa imbalan apapun jua.
Ya.
Dan imbalan atas akad kafalah termasuk dalam firman Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. An-Nisa ayat 29.
Ya, terus dari dalil-dalil?
Dari dalil-dalil dan pernyataan para fuqaha di atas, dapat diketahui bahwa pihak penjamin atau kafil tidak dibenarkan menerima imbalan atau fee dari pihak yang dijamin, baik disyaratkan dalam akad maupun tidak, dan imbalan tersebut pada hakikatnya adalah riba.
Nah, terus ini nasihat dari Ustaz Irwandi terakhir dalam kesempatan ini.
Dalam kesempatan ini, penulis berharap DSN bersedia meninjau ulang 3 fatwa yang membolehkan mengambil ujrah atau fee atas jasa kafalah.
Nah, diharapkan DSN bersedia meninjau ulang 3 fatwa yang membolehkan mengambil ujr atau fi atas jasa kafalah. Nah, sekarang bagian yang terakhir. Ini siap-siap bisa untuk bertanya. Sekarang tentang ijarah atau upah jasa. Kartu kredit. Ya.
Ijarah atau upah jasa pada kartu kredit.
Ya, sebentar. Kalau tadi itu kafalah dalam kartu kredit ya. Oke. Terus yang sekarang, ijarah atau upah jasa kartu kredit. Ya, baik. Baca, dalam transaksi?
Dalam transaksi kartu kredit, terdapat juga akad ijarah.
Ya, ada juga akad ijarah di situ. Ya, terus.
Yaitu saat pemegang kartu melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, maka pihak bank penerbit kartu memperoleh fee dari pedagang. Besarnya fee berkisar antara 2-5% dari harga barang atau jasa. Fee ini diberikan sebagai imbalan atau ujroh atas jasa perantara, pemasaran, dan penagihan.
Ya. Dalam transaksi kartu kredit terdapat juga akad ijarah. Yaitu saat pemegang kartu melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, maka pihak bank penerima kartu, pihak bank penerbit kartu, jadi pihak bank penerbit kartu itu memperoleh fee dari pedagang. Jadi ada fee untuk penerbit kartu dari pedagang. Terus.
Misalnya, A membeli sebuah barang seharga 1 juta rupiah. A membayar dengan...
Bentar, misalnya fee tadi berkisar sekitar, berkisar antara 2-5% dari harga barang atau jasa. Fee ini diberikan sebagai imbalan atau ujroh atas jasa perantara. Fee ini untuk imbalan atas jasa perantara, pemasaran, dan penagihan. Ya, terus misalnya?
Misalnya, A membeli sebuah barang seharga 1 juta rupiah, A membayar dengan menggunakan kartu kredit.
Ya.
Lalu, penjual memasukkan kartu kredit ke sebuah alat khusus untuk mengirim data transaksi kepada bank penerbit kartu dengan tujuan meminta persetujuan.
Ya.
Jika bank setuju, maka bank mentransfer uang ke rekening penjual setelah...
Bank mentransfer uang ke rekening penjual, ya.
Setelah dipotong komisi yang telah disepakati sebelumnya antara bank dengan pihak penjual.
Terus dapat komisi yang telah disepakati, ya terus.
Andai komisinya sebanyak 2%, maka bank hanya membayar kepada penjual sebanyak 980 ribu rupiah.
Tadi kan harganya 1 juta rupiah, ya. Tadi harga barang 1 juta rupiah. Misal, komisi untuk bank penerbit kartu adalah 2%. Berarti bank hanya membayar 980 ribu rupiah. Ya, terus.
Kemudian bank menagih kredit kepada pemegang kartu atas pembayaran tagihan barang yang dibelinya sebesar 1 juta rupiah.
Nah, di situ bank mentransfer sebesar 980 ribu rupiah. Ya, lantas pihak pemegang kartu, berarti si peminjam ya, pihak pemegang kartu, bank menagih kredit kepada pemegang kartu atas pembayaran tagihan barang yang dibelinya sebesar 1 juta rupiah. Nah, lantas pihak pemegang kartu membayar sebesar 1 juta rupiah untuk bank, walaupun nanti nyicil ya. Bang, lantas pihak pemegang kartu berikutnya membayar sebesar 1 juta rupiah untuk bank. Terus.
Fee dari jasa perantara ini dibolehkan dengan syarat penjual barang tidak menaikkan harga barang terlebih dahulu.
Nah, sekarang fee di sini dari jasa perantara ini dibolehkan dengan syarat penjual barang tidak menaikkan harga barang terlebih dahulu. Penjual barang tidak menaikkan harga barang terlebih dahulu. Ya, terus.
Hukum bolehnya bank penerbit kartu menerima fee dari pedagang merupakan keputusan Muktamar Majma Al-Fiqih Al-Islami, ya. Divisi Fiqih OKI nomor 108 dalam kurung 2 garis miring 12 tahun 2000 disebutkan. Bank penerbit kartu boleh memperoleh fee dari pedagang yang menerima pembayaran menggunakan kartu kredit.
Ya.
Juga AAOIFI membolehkannya. Lembaga keuangan penerbit kartu kredit boleh menerima komisi dari pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu dalam bentuk persen dari total harga barang atau jasa.
Ya, terus.
Dan DSN dalam fatwa nomor 54 garis miring DSN MUI garis miring 10 garis miring 2006 tentang syariah kart yang berbunyi, penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan, ujroh atas perantara atau samsaroh, pemasaran, taswik, dan penagihan tahsil al-dain.
Nah, lihat di sini ya. Penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan atas. Ini hukum bolehnya karena dapat untung dari dapat untung sebagai perantara atau samsara pemasaran ya taswik dan penagihan atau tahsil dain, tahsilud dain. Ya. Terus?
Persyaratan fee yang dibolehkan bahwa pedagang tidak menaikkan harga barang terlebih dahulu. Karena jika pedagang menaikkan harga terlebih dahulu, berarti fee untuk bank penerbit kartu dibayar oleh pemegang kartu.
Nah, berarti fee untuk bank penerbit kartu dibayar oleh pemegang kartu jika harga barang itu dinaikkan. Terus?
Maka ketika pemegang kartu mengambilkan kredit,
mengembalikan
kredit, berarti ia mengembalikan utang berlebih ditambah fee pada saat pembayaran. Ini jelas termasuk riba.
Nah, berarti catatan tadi ya, jika penjual atau pedagang menaikkan harga barang, menaikkan harga barang terlebih dahulu, berarti fee untuk bank penerbit kartu dibayar oleh pemegang kartu. Ya. Nah, ketika pemegang kartu mengembalikan kredit, ia mengembalikan utang berlebih berarti. Ditambah fee. Nah, ini termasuk riba. Jadi kalau pakai kartu kredit itu harga barangnya dinaikkan, berarti ada riba di situ. Jadi kesimpulannya, nanti siap-siap untuk bertanya, kartu kredit kan itu ada tiga hal ya. Ada qard, ada kafalah, ada ijarah. Dalam kartu kredit itu ada tiga hal, tadi yang seperti kita sebut di awal. Ada kordon, utang ya. Utang gimana di sini? Kalau ada keuntungan dari utang, itu kan ada iuran keanggotaan ya. Yang kalau ada biaya administrasi tidak masalah. Habis itu ada denda keterlambatan, ada biaya administrasi, boleh asal tidak ada laba. Biaya administrasi itu boleh asal tidak ada laba. Terus nanti ada denda atau keterlambatan atau penalti. Ini biaya administrasinya, itu boleh asal tidak ada laba. Namun ada bunga. Ada bunga pembayaran. Ini riba. Terus ada denda lagi, penalti. Ini riba. Terus yang kedua kordun, ada kafalah. Kafalah ada fee. Ini riba. Yang ketiga kord, kafalah, ijarah. Ijarah ada upah. Nah, di sini boleh asal harga barang tidak dinaikkan. Tidak naik karena menggunakan kartu kredit. Jadi tiga masalah yang disebutkan di awal itu rinciannya, atau ini terakhir. Kartu kredit. Satu tadi ya. Kort. Utang. Coba ditampilin dulu layar ini. Di situ ada biaya administrasi. Itu boleh. Asal tidak ada laba. Tapi kalau untuk bunga, di dalamnya itu riba berarti. Terus ada denda atau penalti, itu riba. Terus yang kedua kan tadi ada kafalah. Kafalah itu ada fee di dalamnya. Ini riba. Terus yang ketiga ada ijarah. Ijarah itu boleh. Ada upah. Upahnya itu dari penerbit kartu, dapat dari pedagang. Karena dia sebagai perantara ya. Ijarah sebagai perantara itu boleh. Asalkan harga barang tidak dinaikkan karena menggunakan kartu kredit. Berarti pemirsa sekalian, coba lihat muskilah kartu kredit cuma yang boleh cuma karena alasan biaya administrasi saja. Namun ada bunga di situ, ada denda penalti, ya, bunga denda penalti masalah, ada kafalah, ada upah di situ juga masalah, ada fee masalah, terus ijaroh ada upah di situ boleh, asal gabaran tidak dinaikkan. Di sini saja yang boleh. Ini riba 3 lawan yang masih boleh 2 gitu. Tapi secara umum jadi bermasalah jika ada permasalahan dalam qard, kafalah maupun ijaroh tadi. Nah, insya Allah solusinya untuk kartu kredit ini kita bahas besok, ya, tentang dampak riba terhadap kesahan akad dan kartu kredit syariat. Nanti pembahasannya ringkas juga untuk esok hari insya Allah. Nah, baru nanti kita bahas, nanti saya lompat surat berharga, saya lompat, tidak bahas dulu. Nanti saya bahas terakhir ketika sudah bahas saham. Nanti kita lompat ke pembahasan, setelah itu di halaman 530, pelunasan utang. Yang di situ terjadi hiperinflasi, pengembalian utang disetarakan dengan harga emas, dengan valuta asing, dan seterusnya. Itu ada pembahasan, baru kita masuk riba, baru masuk riba pada dana talangan haji, ya, dan bolehkah arisan, ya, baru nanti ada riba baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan jika ingin ditanyakan, disiapkan bisa lewat Zoom, lewat raise hand, maupun lewat chatnya. Begitu juga jika ingin bertanya langsung, nanti lewat WhatsApp 0812-281-85131, dan lewat telepon langsung di 0812-281-85131. Monggo kami persilahkan. Bisa dari Zoom dulu. Silakan dari Zoom.
Baik, Ustaz. Tafadoli, Ukti Tenti, silakan dibuka mic-nya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ini, Ustaz, kebetulan kantor saya kan di pemerintahan. Nah, sebagian itu fasilitas untuk uang bensin dan konsumsi rapat atau konsumsi yang untuk acara gitu kebetulan menggunakan kartu kredit, yeah. Tapi kalau yang pasti itu yang uang bensin itu menggunakan kartu kredit. Nah, kalau yang konsumsi itu ada yang menggunakan kartu kredit, ada yang enggak. Nah, saya menggunakan fasilitas itu gimana ya, Ustaz?
Itu terpaksa apa bukan? Satu.
Mereka sih menyikapinya kenapa menggunakan kartu kredit karena pencairan dananya sih, Ustaz. Dari pencairan dananya mereka kan kadang terhambat kan dari pusat. Kita kan harus apa namanya istilahnya merekap dulu baru ada keluar cair uang gitu. Nah, sekarang kan udah nggak bisa seperti itu. Jadi harus direkap semuanya sudah. Jadi kalau ya harus ada uang sebelumnya gitu loh, tadinya menggunakan uang pribadi dulu, uang kas bendahara dulu yang ada, baru nanti dicairkan oleh pemerintah gitu, diajukan gitu. Tapi kan uang kas bendahara itu kan nggak full ya, nggak banyak gitu loh, Ustaz. Makanya akhirnya dialihkan, jadi pakai kartu kredit aja gitu, Ustaz.
Kalau keterpaksaan saja baru boleh.
Boleh, ya.
Kalau nggak ada jalan
untuk
lain.
Untuk makannya, Ustaz, untuk konsumsinya kita konsumsi nggak apa-apa, Ustaz?
Besok pagi akan saya bahas keabsahan akadnya. Secara hukum menggunakannya masih sah, cuma transaksinya yang masalah. Jadi nanti ada pembahasan akadnya bermasalah, tetapi kalau barang yang dibeli itu tetap masih sah, masih dimiliki gitu. Kesimpulannya seperti itu, Bu.
Oh, gitu. Terus satu lagi, Ustaz, kalau kita ini mengenai pemberian tips, Ustaz, kita ngasih tips gitu ke orang tuh ke? Atas jasanya itu boleh nggak?
Jasanya untuk?
Kayak misalnya kan kalau di sini kayak tukang parkir gitu kan, kayak di mall gitu kan, sekarang kita keliling tuh nyari nyari parkiran nggak ada gitu kan, terus ada tukang parkir gitu kita cari apa minta tolong tolong cariin gitu kan, dia keliling cari oh di sini ada, terus kita kasih tips gitu Ustaz. Atau
kalau tips yang masalah cuma untuk pegawai negeri saja ini, sama yang sudah sudah punya gaji dari bos, itu saja masalah.
Gaji dari bos itu gimana? Sob?
Jadi misalnya dia sudah tahu kalau pekerjaan ini dia digaji, nah, terus dia masih menerima dari orang lain juga tips karena pekerjaannya ini, gitu. Dia misalnya servis AC, kan dia punya bos, bos sudah bayar dia ini gaji untuk pasang AC itu ya, ini sudah dibayar. Terus dia dapat lagi fee dari orang yang dia kerjain gitu. Maka fee ini tidak halal sampai dia lapor kepada bosnya dulu.
Itu sama aja juga ya, kayak tukang parkir terus jasa.
Kalau tukang parkir sih, kan dia bosnya siapa?
PT-nya sih,
Ustaz. PT-nya mudah. Kalau makanya kalau pegawai swasta masih lebih mudah dibandingkan pegawai negeri.
Oh, gitu. Oh.
Yang masalah di pegawai negeri itu. Dan itu hal yang masalah itu, dan pegawai negeri banyak yang tidak tahu.
Kalau pegawai negeri kan itu juga ya tuh ada tuh, maksudnya tupoksinya untuk yang CS sih Ustaz, untuk yang CS tuh kan kadang dia tuh hanya membersihkan gedung gitu kan, CS tuh bukan OB gitu kan. Nah dia tuh merangkap sebagai OB Ustaz, sedang dari lantai misalnya gedung satu lantainya tuh ada 4 gitu, dia tuh selalu wirawiri dari gedung 1 sampai 4 itu ada yang nyuruh dia untuk beli makan gitu, padahal itu bukan tugasnya dia Ustaz. Kalau kita ngasih tips ke dia juga boleh nggak Ustaz? Dia bukan PNS sih.
Ya dia bisa masih lapor ke atas, masih bisa Bu.
Boleh ya, oke, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakallahu
khair. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya lagi yang kedua.
Selanjutnya Bapak atau Ibu hamba Allah, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu.
Afwan bertanya luar tema.
Iya.
Misalkan si fulana ikut asuransi kayak seperti BPJS ya, tenaga kerja, tapi dia bukan penerima upah. Apakah itu diperbolehkan jika misalnya iurannya per bulan misalnya 60.000, yang ambil programnya 3 misalnya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan di kerjanya, terus jaminan kematian, apakah diperbolehkan itu Ustaz?
Apa ini BPJS atau asuransi Bu?
BPJS ketenaga kerjaan gitu, tapi yang terima itu nanti pekerja tanpa bukan penerima upah maksudnya gitu.
Yang terima itu bukan penerima upah, berarti keluarganya?
Maksudnya yang ikut pesertanya itu penerima, bukan apa, pekerja bukan penerima upah. Seperti ojol gitu misalnya gitu Ustaz. Ikut BPJS itu tenaga kerjaan.
Itu
apakah diperbolehkan?
Dibolehkan cuma kalau darurat karena keharusan.
Oh, keharusan.
Keharusan. Kalau, artinya kalau dipaksa tidak, untuk itu gitu.
Kalau ikut keinginan sendiri bagaimana?
Kalau selama tidak dipaksa ya baiknya tidak lah. Jadi kalau dipaksa sama pemerintah, kalau kamu mau urusanmu lancar, BPJS ini harus ada. Nah, baru diikuti. Namun kalau tidak, ya nggak usah.
Satu lagi Ustaz, kalau misalnya satu keluarga itu ada adik kakak, nah itu sudah berkeluarga, nah dia itu satu rumah, dan rumah itu dulunya rumahnya orang tua.
Iya.
Nah, kan itu mau dijual tapi tidak bisa karena faktor ekonomi. Nah, itu bagaimana jika untuk warisannya itu gimana kalau salah satu adik kakak itu meninggal, warisannya bagaimana ya Ustaz? Kalau misalnya rumah orang tuanya itu masih berdiri tapi belum dijual.
Orang tuanya sudah meninggal belum?
Jadi keduanya itu masih menetap di rumah orang tua. Untuk pembagian warisannya bagaimana jika salah satu yang anaknya yang punya rumah itu meninggal?
Ya harusnya sebelumnya ketika ini ya orang tua meninggal sudah ada pembagian warisnya.
Kalau
walaupun belum, itu belum dimiliki langsung tapi sudah ada jatahnya gitu. Nah nanti baru ada yang tempati, terus nanti ada bagi waris lagi. Oh ini nanti ini rumah ini jatahnya dia itu berapa gitu. Terus baru nanti dibagi lagi kalau dia itu meninggal.
Kalau belum di...
Nah itulah, saya nggak bisa memberikan jawaban karena sama saja belum punya harta. Karena belum ada harta waris yang mau dibagi sebelumnya.
Kecuali kalau rumah itu sudah terjual ya Ustaz ya?
Iya. Iya.
Oh, baik. Baik Ustaz, jazakallahu
khairan. Iya, kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi dari Resen, monggo.
Nah, baik. Bapak Herman Sugiharto, silakan dibuka mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Silakan, monggo Pak Herman.
Wah, izin bertanya, Pak Ustaz. Di luar tema tadi masih ada kaitan hutang. Ustaz, kemarin ini Anna baru disampaikan dari panitia pembangunan. Kebetulan di komplek kita itu kemarin masjidnya diperbaiki, ya Ustaz. Dihancurkan, Pak Ustaz, kemudian dibangun yang baru. Anggaran sekitar 3,5. Kemudian mungkin kita warga dan panitia kumpul-kumpul uang, selesai mungkin dapatlah sekitar 2,5 wasta dari anggaran 3,5. Sudah di perjalanan, selesai sekarang Pak Ustaz. Ternyata dari laporannya panitia itu tidak dapat uangnya sebesar itu Pak Ustaz. Jadi panitia ambil keputusan untuk menyelesaikan dengan alasan apa namanya biar ringkas cepat. Dia mengambil hutang, Pak Ustaz.
Iya. Dari bank.
Dari hutang. Nah, tadinya mau dari bank. Saya taunya di belakang ya, Pak Ustaz. Setelah ini kejadian ini saya dilaporkan, diceritakan gitu. Jadi ternyata masih ada hutang sekitar 500 juta, Pak Ustaz. Tapi bangunan sekarang tuh megah, Pak. Paling megah di antara komplek kami itu ada 4 masjid lah Pak, besar-besar dan yang kita paling megah dan paling cepat selesainya. Nah pertanyaan yang saya ingin sampaikan Pak Ustadz, yang saya kajian dari Bapak kan kesehatan hutang itu yang saya pahami, satu adalah untuk kebutuhan pokok, yang kedua ada kemampuan untuk membayar. Nah saya juga waktu itu sempat saya tanyakan kemarin, kemampuan membayar dari mana? Dia diharapkan dari celengan jemaah.
Berarti dari infak jemaah ya.
Iya, infak sedekah dan sebagainya. Jadi saya juga ini Pak, jadi agak gimana gitu perasaannya Pak Ustaz. Itu bagaimana Pak hukumnya itu Pak? Terkait dengan ini. Karena menurut saya itu termasuk bermegah-megahan. Maksud saya kalau misalnya belum cukup harusnya
nunggu dulu.
Iya, saya sependapat Pak Ustaz tadi. Tapi yang terjadi adalah diambil keputusan sepihak oleh panitia. Ya saya sih nggak mempermasalahkan dananya ya Pak Ustaz, ya ada. Tapi kan itu jatuhnya hutang. Dan hutang itu diprediksi bisa dibayar dalam waktu setahun atau 2 tahun. Setahun lah di pada ini. Nah itu hukumnya bagaimana ya Pak Ustaz? Yang pertama itu Pak.
Yang jelas hutang ya yang... ya bukan hanya masjid itu Pak, banyak masjid juga seperti itu. Artinya tidak memikirkan kalau itu sedang berutang gitu. Bahkan sebelum dibangun sudah pinjam uang di bank gitu. Gak punya apa-apa gitu. Padahal gak terlalu urgent untuk memperbaiki masjid karena masjidnya masih bagus.
Ya, maaf.
Nah, kesalahannya ya dapat dinilai situ sih terlalu tergesa-gesa gitu. Padahal mungkin ada beberapa masjid yang 30 tahun masih... seperti itu belum terawat ya. Kalau Pak Herman lihat di Gunung Kidul itu harus prihatin karena sini 30 tahun masih pakai itu masjidnya, tua-tua banget. Mau dibilang roboh ya sebentar lagi tinggal gempa sekian detik aja sudah bisa hancur itu. Ya, banyak masjid yang seperti itu, harusnya bisa perhatian pada masjid lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya memang sifat kita itu sering bermegah-megahan. Alhaqumut takatsur. ya, bermegah-megahan dengan harta, ya bisa dengan anak. Hasan al-Basri itu katakan dengan anak maupun dengan harta, ya, dengan masjid juga termasuk di sini. Dan itu tanda kiamat, bahwasanya orang itu berbengah-bengahan dengan masjid dan kurang perhatian pada jamaahnya. Kemudian yang berikutnya lagi, sekarang ini ditelusuri, kalau mau telusuri sih tergantung Pak Herman ini apa, jadi posisi apa di situ ya. Ya, cuma khawatir saja ini kok dana bisa kurang, ini karena apa? Karena ada penyalahgunaan dana atau memang benar-benar kurang? Kalau benar-benar kurang ya bisa urunan lagi jamaah untuk nutupi itu. Ya, untuk nutupi lagi 500 juta tadi. Dan bisa saja dan boleh saja manfaatkan dana infak masjid untuk pembangunan tadi, tidak masalah. Karena memang orang masukkan uang dalam kotak infak ya. Memang tujuan untuk wakaf masjid tadi, jadi dibolehkan untuk itu. Jadi wakaf infak masjid itu bisa untuk pembangunannya, bisa untuk operasionalnya, sampai pembiayaan untuk imam, muadzin, itu juga dibolehkan. Wallahu a'lam.
Ya, kalau menghukuminya hutang tadi gimana, Ustaz?
Menghukumi utang bagaimana itu, Pak Herman?
Ya, hutangnya tadi. Dia ambil keputusan sendiri sepihak untuk berhutang, Pak.
Oh, tanpa keputusan jamaah ya?
Tidak, Pak Ustaz.
Nah,
setelah jadi baru dia sampaikan ini kurang, kami utang itu. Nah, itu yang kita buat terkejut juga gitu, Pak Ustaz.
Nah, itu pasti jamaah jadi masalah di situ ya. Kadang curiga, kadang
ya,
macam-macamnya panitia ini apa ini? Jangan-jangan mereka sekongkol dan lain-lain gitu ya? Ya, resiko belakang mereka tanggung sendiri. Maksudnya dapat omongan dan lain-lain ya. Tapi ya akhirnya ya jamaah disuruh nanggung semua. Ya bagaimana lagi, Pak Herman?
Lanjut Pak Ustaz. Ya. Kalau terkait dengan tadi hutangnya Pak ya, itu ada harta haram Pak Ustaz. Itu kan yang tidak boleh kita gunakan untuk pembangunan masjid
ya,
dan tidak boleh kita gunakan untuk pribadi.
Iya.
Kalau disalurkan untuk tanda kutip nolongin bayar utang, apakah dia termasuk untuk pembangunan atau untuk bayar utangnya, Pak Ustaz?
Enggak boleh.
Tetap enggak boleh kan, Pak Ustaz?
Untuk ambil dari dana riba tadi kan?
Iya, benar, Pak Ustaz. Ada
dana riba untuk
yang udah ini udah apa namanya? Udah ngaji, udah keluar dari riba, dia punya harta yang dia salurkan untuk tempat lain. Nah, dengan kondisi kayak gini dia pengen gimana kalau dibayarkan untuk sebagai hutang. Saya juga berpikirnya tadi, kan ini kan untuk pembangunan, jatuhnya bangunan atau bayar utang gitu, Pak.
Enggak boleh. Dan itu utangnya gak bukan boleh, utang pribadi. Kalau yang dibantu itu orang yang jatuh pailit, kan masjid enggak dikatakan jatuh pailit.
Iya, benar, Pak. Ya.
Nah, jadi tidak untuk itu.
Nah, tadi nyambung nanti, Pak. Sebenarnya ada ganjalan juga. Kebetulan ada beberapa teman kita itu yang suka rajin tadabur di masjid itu, Pak. Udah orang-orang sunnah, Pak. Jadi sebenarnya ada ganjalan kita itu mau bantu itu. Karena kami pernah mengundang Ustaz Sunnah, Pak. Jadi dia cenderungkan ke yang lain ya, Pak ya. Tapi itu gesekannya keras, Pak. Kita ambil jamaah subuh, habis subuh lewat, habis mau maghrib lewat. Nah, itu jadi juga kita juga bingung. Ini megah tapi enggak ada penghuninya, Pak Ustaz. Dengan kita mau penghuni di situ nggak jalan, itu gimana ya, Pak?
Iya, megahnya masjid itu cuma satu jalan saja untuk makmur, Pak. Harus ada pengajian. Kalau nggak ada pengajian, masjid saya bilang itu mubazir. Mubazir untuk sholat saja. Dan saya yakin kalau cuma untuk sholat saja tidak terlalu banyak dibandingkan jamaah pengajian itu.
Benar, Pak.
Dan seakan-akan kita ketika bangun masjid jadi, aduh, masjidnya cuma sedikit jamaah. Kita kayak yang nyumbang itu merasa kecewa gitu. Jadi kalau dia tahu nih kalau nyumbang ini jamaahnya datang banyak, mereka pengajian di situ terus, wah jelas. Itu jadi bawa berkah.
Baik, Pak Ustaz.
Gitu ya, Pak.
Jadi,
ya, Kom. Baik, bisa dari ini dulu chat dulu, monggo, bisa dua dari chat.
Nah, Ustaz, saya bacakan yang dari chat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya penerima beasiswa dari pemerintah dan setiap penerima itu dibukakan rekening bank konvensional yang digunakan untuk mencairkan beasiswanya. Pertanyaannya, Apakah saya boleh memanfaatkan rekening bank tersebut untuk melakukan transaksi dan digunakan untuk keperluan bisnis? Cukup.
Nah, pertama masalah rekeningnya tadi ya, karena darurat untuk penerimaan beasiswa ya tidak masalah kalau darurat. Kemudian yang kedua, peruntukannya beasiswa ini untuk apa? Maka jalankan sesuai dengan amanat gitu. Kalau itu disebut misalnya dalam perjanjian nanti digunakan untuk biaya kuliah, ya berarti pakai bayar kuliah gitu. Kalau ini dipakai untuk tugas akhir, berarti ya untuk tugas akhir beasiswa tadi. Kalau dikatakan bebas memakai untuk keperluan apa aja, ya terserah si mahasiswa. Tapi kalau disuruh pakai untuk kuliah, ya jangan pakai untuk bisnis pribadi gitu. Yang pakai saya peruntukan ya, sesuai dengan amanat gitu ya. Karena di orang-orang yang memberi juga pinginnya dipakai untuk yang sesuai yang mereka inginkan gitu. Wallahu a'lam. Terus satu lagi lewat chat.
Bismillah, izin bertanya Ustaz. Si A menjual barang dengan harga yang telah disepakati dengan pembeli. Si A memberi kelonggaran pembayaran. Si A memberi kelonggaran pembayaran sampai batas yang tidak ditentukan. Bagaimana hukumnya?
Ya, dia memberikan pinjaman utang ya.
Si A menjual barang dengan harga yang telah disepakati dengan pembeli.
Ya. Terus dibayar cicil.
Dan si A memberi kelonggaran tanpa batas yang ditentukan.
Nah, konsekuensinya dia harus tanggung sendiri karena nggak jelas ya, rugi pada si penjual karena ketidakjelasan ini akan membuat orang bayar seenaknya gitu. Ya kalau mau seperti itu ya tanggung risiko sendiri karena dia tidak tetapkan waktunya. Kalau tetapkan waktu kan enak. Pokoknya ini 1 bulan ya, ini 2 bulan ya, nah, enak di situ. Ini tidak ada denda tapi kamu harus bayar selama 2 bulan ini harus lunas. Ya baiknya ada ketegasan untuk waktunya tadi. Baik, sebelum saya balik ke Zoom lagi, monggo dari WhatsApp silakan bertanya.
Apakah bisa beli anjing untuk penjaga kebun?
Belinya tidak. Tapi kalau menjaganya boleh, membelinya tidak diperkenankan. Allahu'alam. Terus.
Afan Ustadz, di luar tema, apabila wanita istihadah yang sudah memakai pembalut, ya, apakah setiap hendak sholat harus ganti pembalut lalu berwudu?
Wanita istihadah, terus?
Apakah setiap hendak sholat harus ganti pembalut lalu berwudu?
Kalau kesulitan tidak perlu, namun kalau mudah untuk ganti, silakan ganti. Yang penting setiap kali masuk waktu sholat diperintahkan berwudu. Terus yang kedua, ada telepon? Angkat. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa di mana? Halo, bisa? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Taufik di Jakarta.
Ya, silakan.
Mau tanya ke ini ya. Soal kartu kredit, saya mau tanya kalau misalnya kita diundang makan,
ya.
Ada dua kondisi, misalnya satu sudah jelas dibayar pakai kartu kredit, atau yang kedua kita nggak tahu dia bayar pakai kartu kredit.
Kalau kondisi kedua boleh, kondisi pertama secara hukum juga tetap sah. Iya, urusan yang bayar itu nantinya dia yang tanggung. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca di WA silakan.
Sementara itu.
Baik, bisa balik ke Zoom selesaikan yang dua yang resen monggo.
Bapak Fahri dari Palu silakan dibuka mic-nya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustaz. Dari Fahri.
Iya, silakan.
Gini, Pak Ustaz, kan kalau kita berbelanja market itu kan ada kita menggunakan kartu debit. Nah, biasanya kalau ada kartu debit yang memang sesuai yang dibayarkan sesuai dengan belanjaan, ada juga yang dibayarkan kemudian ada tambahan 2,5%-nya samanya, gitu kan. Nah, ini hukumnya gimana, Ustaz, bagi pemilik supermarket kemudian bagi pemilik bank yang kartu debitnya dipakai dan juga bagi nasabah yang kebetulan jadi pembelinya ini.
Tadi yang pertama, kartu debit yang dipakai kan, berarti kartu yang sebenarnya uang di dalamnya itu kan milik yang sudah dimiliki pemilik kartu kan, uangnya.
Ya, betul.
Nah, terus dia pakai belanja, harga belanjaannya kan cuma potong itu aja kan, potong ya, dari kartu itu.
Biasa, ya, tambahannya yang biasanya kan ada tambahan untuk kartu debit bank ini, hanya 2% dari total belanjaan gitu.
Jadi tambah mahal?
Iya, jadi tambah mahal. Karena biasanya ada beda mesin, beda bank.
Oh, itu masalah lain, dibolehkan. Itu fee untuk pembayaran, tidak ada kaitannya dengan ini. Yang rugi ya pemilik kartunya sebenarnya, pihak bank, karena dia punya pelayanan di situ maka dia dapat untung, nggak masalah.
Jadi yang 2% itu memang 2% dari total belanja itu sebenarnya nggak
iya. Masuk. Itu beda dengan kartu kredit tadi ya, beda dengan kartu kredit. Kalau debit kan uangnya sudah milik si pemegang kartu.
Iya.
Iya.
Oh iya. Baik, Pak Ustaz ya. Terima kasih.
Assalamualaikum. Baik, Ummu Zahra silakan.
Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, di luar tema Ustaz, ada titipan pertanyaan dari Ibu. Ini kan misalnya di asuransi temanya Ustaz. Kita bayar asuransi baru berapa bulan, terus itu kan potong gaji. Nah, tiba-tiba berapa bulan kemudian terus kita dioperasi pakai asuransi tersebut, hukumnya gimana ya Ustaz?
Misalnya asuransi dibayar baru beberapa bulan, itu potong gaji, terus?
Terus tiba-tiba 3 bulan berikutnya atau 6 bulan berikutnya kita dioperasi pakai asuransi tersebut, itu hukumnya gimana ya Ustaz?
Nah, dicek dulu nih, asuransi apa ini Bu?
Mertua sih pakai askes Ustaz. Cuman memang mungkin berapa bulannya itu nggak tahu berapa.
Mandiri sendiri kan?
Digunakan. Maksudnya gimana?
Pilihan sendiri kan? Nggak dipaksa seperti kayak BPJS begitu?
Itu sih dari PNS Ustaz.
Oh PNS, boleh manfaatin.
Oh begitu.
Iya.
Nggak apa-apa Ustaz.
Iya.
Satu lagi Ustaz.
Iya.
Kalau di sini kan banyak restoran-restoran gitu yang belum tahu itu halal apa enggak, itu kita boleh makan atau kita pilih-pilih yang sudah ada label halalnya Ustaz?
Boleh makan, enggak masalah.
Tanpa kita tahu itu halal apa enggak
ya? Asalnya makanan itu halal, walaupun tidak ada label halal.
Oh baik Ustaz.
Iya.
Satu lagi soal sekolah online Ustaz, ini anak saya nanya evaluasinya itu harus diisi Ustaz?
Iya, yang disebarkan linknya di grup itu diisi, nanti kalau sudah hafal nanti akan dipanggil.
Iya, kemarin saya liatin anak saya, kok kakak belum dipanggil-panggil, kakak kan belum isi evaluasi bunda. Oh iya, jadi harus isi dulu baru dipanggil Ustaz?
Iya, nanti kan ada data di saya.
Oh baik,
saya pakai data itu. Kalau yang tidak isi berarti saya tidak panggil.
Jadi hari ini masih boleh isi Ustaz?
Masih boleh ngisi, nanti masuk urutan insya Allah.
Oh, alhamdulillah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir Ummu Nadia.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan.
Ustaz, apa tema masalah haid Ustaz?
Iya.
Ana haid kemarin itu Ustaz tanggal 4 hari Rabu.
Ya.
Pas duha ya, Ustaz. Terus kemarin Senin asar anak berhenti pas mau coba di itu nggak ada. Terus anak coba iniin paket itu juga nggak ada. Nah terus tadi sholat subuh, selesai sholat subuh kok keluar lagi, itu isi ada apa haid ya Ustaz?
Ciri-ciri darahnya apa?
Masih coklat-coklatan gitu Ustaz. Terus seperti bau darah haid.
Ya berarti haid.
Ustaz. Jadi anak nggak sholat dulu ya Ustaz?
Iya, sampai suci lagi.
Nah Ustaz,
barakallahu fikum. Baik, yang belum sempat bertanya, insya Allah malam ini ada kajian Bulughul Maram Kitab Nikah. Biasanya hadisnya dibahas beberapa saja. Setelah itu nanti kita lanjut dengan tanya jawab lebih lama. Insya Allah jam 7:30 sampai 4-5 menit atau 1 jam. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.